Zer izango zatekeen bizitza perfektu bat? Aspergarritasunaren hutsa. Inguruko guztiek beldur zioten bakardadeari, ihes egiten zioten beti, berak ordea faltan botatzen zuenean irratia piztu egiten zuen. Soinua entzun eta bakardadea desagertu egiten zen. Bilbo hiria irratiko kultura artefaktua duzue hauze. Piperpolis, ongi etorriak.
Urdinpean azala babesteko sandalia zaharrak oinak ez urrantzeko bilanek ez oinean hainbat zauri josteko urrun zuen Mogadixo esku eman zidan bere burua aurkezteko iritsi berea zela eta med deitzeko galdegin dionean zer zuen beharrezko berak erantzun zidan ez zela gauza asko bioi alizarpean ogi pixkat jateko eta urputzu bat bakean bizitzeko ezagutu nituen batzuk tarteko zertzu pasa zituen araño iristeko muga baten ostean eta bi mendilero urrun zuen Mogadixo kontatu zidan zama hura harintzeko bazuela garaia atzedena hartzeko galdegin nionean non behar zuen nobeto berak erantzun zidan errezela zateko terrarik ezen lekuan umeeko lasteko umael baten parean ametzek edateko gibutin zela ezurra pausatu zituen oialen artean denbora luzean ibili ostean ies egin nahiean gerra zerieten momentu idorei zuen beharrezko berak erantzun zidan ez zela gauza asko bioi alizarpean ogi pixkat jateko eta urputzu bat bakean bizitzeko galdegin dionean non behar zuen nobeto berak erantzun zidan errezela zateko gerrarik ezen lekuan umeeko lasteko umael baten parean ametzek edateko.
Arratzalde hon egun hon entzule, ikastolen elkarteak editatzen duen Sabiroi aldizkariak urtero komiki bat argitaratzen du. Aurten Arkaitz Kanok eta Iñaki Olgadok Sabiroi aldizkarirako elkarrekin egin duten laugarren komikiak kaleratu berri da. Labetik atera berri da Amets alokatuak lana. eta gaurkoan Arkaitzkano rekin hitz egingo dugu ametsa lokatuak komikiaren inguruan eta bestetik Sabiroi aldizkaritik Dani Fano hurbilduko zaigu. Zer dela eta beraiengana jo dugu urriaren 18tik, hau da, osteraletik igandera bitarte Getxoko komiki azokaren 18. edizia izango da. Bertan izango dira Sabiroiko lagunak. Kostaldeko herria komikizale guztion biltoki bilakatuko da hiru egunez. Nobedaden aurkezpenak, hitzaldiak, mainguruak, proiektzioak eta tailerrak izango dira. Joan den urtean bideratu zen bezala aurtengo azokak ere bigune printzipal izango ditu, batetik Aretako geltokia plaza, eta bertan, ba, estanak, argitaletzeak, eta fanzineak, eta salmentaguneak izango dira. Eta bestetik, Romoko kulturetzea, jarduera programa bizi-bizia izango duena. Aurtengo gorbidatuen artean daude Gabriel Bell, Uli Lust, Max, Javier de Isusi, Laura Pérez, Flatima Banana, Atur La Perla, Salva Espin, David Lafuente, David López, Pepe Larraz, Álvaro Martínez edo Agustín Ferrer. Egile gonbidatuen artean Marika Bila nabarmendu dute. 1970ko hamarkadaren amaieran sortutako egile komikiaren eta komiki feministaren erreferentzia. Egile Bartzelonarrari omenaldi egingo diote Getxoko komiki azokan eta baita ere Bilboko Joker liburu denda ere omenduko dute. Getxoko komiki azokaren aitzakian Dani Fano eta Arkaitzkan hori egemango diegu ongi etorria. Asteburu honetan Getxon komiki azoka ospatuko da, 18. edizioa izango da, eta bertan, eskaintza oso irekia eta zabala nitza egongo da. Ba, bertan topatuko ditugun kontu batzuk ekarriko ditugu datozen minutuetan Bilboiria irratira. Sabiroi bertan izango da, eta gainera Sabiroi aldizkariak eskutartean album berria du, ez? Aurreko astean aurkeztu zuten ametsa lokatuak Arkaitzkano eta Iñaki Olgadoren elkarlana. Horren guztiaren inguruan berba egiteko bigon bidatu ditugu gaurkoan. Batetik, Dani Fano daukagu. Aupa, Dani.
Kaixo, Arratsaldeon.
Eta bestetik, Arkaitzkano batu zaigu ere. Aupa, Arkaitz.
Arratsaldeon.
Bueno, lehenengo eta behin, Arkaitzari egingo dizkiogu galdera pare bat. Izan ere, bueno, eskutartean, ez, baduzue aurreko astean aurkeztu zenuten, amets alokatuak albuna. Zekite, berria edo berriztua edo osatua den, ze izan ere Sabiroi aldizkarian historiotxoak argitaratzen joan zarete, ez? Iñakita zeu.
Bai, horre kontua da 2015an adiatzen dela eta lehenbiziko atala 2016an. Mm-hmm. 2016an argitaratzen dela, ez da, orduan zaila izaten da horrelako aldizkari batean, ari-ari segitzea, batez ere gure kasuan, nahiko errebeldea garelako, eta beraz, albuma osotasunean orduan, bukatzen denean orduan irakurtzen da bereziki, Iñaki eta Bion historia ongien, ez? Albuma osaturik eta segidan erreskada batean irakurtzen denean.
Beraz, orain albunera eramandu zuen hortan, errepasatu egin duzue aldaketarik, zentzua edo historia borobiltzeko?
Bai, beti daude, jakina, lau urtetan zeharre ikusten dituzu, pentsa, marrazteko era bera ere aldatzen zaio marrazkilariari ja lau urtetan, ez? Eta historioa beraztera datozen hainbat kontuk, gero hori lujo bada, ez? Atzera egin alitzatea eta detailetxo batzuk aldatzea, hainbat elementuk hartu dutelako protagonismo bat, behar bada hasieran etzegoena hain garbi, eta beraz badago berri dazketa, baina batez ere dago ber marrazketa bat. Mm-hmm.
Bai, igual gidoia ez da horren beste aldatzen?
Gidoia idazen dugu, beti esaten dut nik, ez? Iñaki, gidoia nik idazen dut teorian, baina Iñakiri atalak banan ematen dizkiot, orduan berak marrazten duena den arabera, urrengo atalaren gidoia aldatzen doa. Nik badauzkat hainbat ideia garbi, baina gero bere marrazkerak, berak nik sugeritu, baina berak modu osatuago batean marrazten dituenean, direla pertsonaiak, edo dekoradoak, edo dena delakoak, ba, elementu horiek gero urrengo atalaren idazketaren parte bilakatzen dira nola baitez. Horregatik komikiaren kasuan oso zaila da bereiztea gidoilari bakar ban estetuzte dagoenik, ez da nik gidoia idatzi eta inekik ejekutatzen duenik, baizik eta bere marrazkia ere bada gidoiaren parte edo bilakatzen doan gidoiaren parte.
Bueno, Dani, dudabarik Zabiroik aldizkariak eskaintzen duena da, album bat edo komiki luzea bezera batean lantzeko modua, ez?
Bai, bueno, guk hasieratik, bueno, aldizkari bat sortu nahi genuen, baina aldizkari horrek bere ohiko zenbakietaz aparte beste, zera, aukera bat, bai, ustea irakurraren zar, eta bai egileentzat, ez nik uste dut egileentzat ere oso interesgarria dela ohiko zenbakietan ateratzeaz gain gero euren lana beste formatu batean argitaratu alizatea, ez? Eta bai, alde batetik, ba, bada zama, dakagu sekulako maitasuna, lau ale urtean ateratzen ditugu. Baina bestalde, ba, oso ederrak egilearentzat, osa oso ederrak egiteko aukera ematen dizkio, ez, lan egiteko modu horrek, ez.
Bueno, aipatu duzu, ez, ikastolen elkarteak, ba, 2005ean jarri zuen martzan, Zabiroi aldizkaria, lau ale ateratzen dira urtean. Nola izan da lana, orain arteko ibilbide hori, Dani?
Bueno, luzea, bala urte dira, luzea eta oparoa, ez? Nik uste dut, bueno, lako gauza ja martxan jartzea mirari bat izan zela, hori mantentzea are mirariago eta gaur egun osasuntzu eta gogotxu jarraitzea inoiz baino biziago, ja, ustakit, mirarietan mirariena, ez? Nik ez dakit, bere garaian, ez, planteatekin genitun helburuak, ustet, erabat bete genitula, eta orain berri bat sortu zaizkigu, ez? Baina beti da, nik ustet, nerabeen, gazteen, aurrera, edo eskutara, sorkuntza zintzoa, eramatea, ez? Benetazko sorkuntza, gile bakoitzak, bere kabuz sortzen duena, eta ez enkargu didaktiko bat izatea, ez? Hori nik uste bai betetzen dugula, eta erantzuna horrela izaten da.
Arkaitz ez da lehen aldia zuk Zabiroien ere edo nelako lanak egiten dituzuna, ezagetarako Iñaki Olgadorekin ere laugarren komikia dela irakurri dut, ez, elkarrekin egin duzuena.
Bai, piztia hotzanak izan zen lehenbizikoa, eta bai, 2005 urrun hartan hasi ginen, eta honezkero, harreman luzea eta lau album etorri dira, bai, saiatu gara gaina lauak izan zitezen ezberdinak, eta lantxe.
Bueno, oraingoan ametz alokatuak, hipotesi batetik abiatzen da komikia, ez, ametzak alokatu izango ditugulako laster edo hori da proposatzen diguena historiak.
Bai, hau da, demagun, ba, espekulaziozko jolas badela, novela retrofuturista, ba, dela, ba, garai edolako giro distopiko, baina erdi viktoriar batean dago kokatua, nahiko iluna, nahiko gotikoa, baina hipotesia hori xe da, ametsak lapurtu, birziklatu, berrerabili, haiekin trafikatu, eta salerosi daitezkeen gizarte bat, ez? Hori da, momentuan zerbait ilegala da, albumean planteatzen dugun moduan, hau da, ametsak erauzi egiten dira modu klandestino batean, ikerketarako erabiltzen dira, eta gero horrek inguruan sortzen dituen guztiak, ez, gaindosiak ere bai, aipatzen dituen hainbat kontu, buru barruan gertatzen diren pelikulak izan dituela inspirazio iturri, baina Iñaki Olgadoko sondo seinalatzen zuen narkos ere, bazegoela nolabait inspirazio iturrien artean, kasu honetan badaukalako zerbait adiktiboa drogak bezala ametsak berak edo zenbait ametsek, ez? Hipotesi hori, pentsa, zue amets menua, pay-per-view edo Netflixeko parrilla bezala aukeratu bazena ezake, telesail bat balitz bezala amets bat, zer aukeratuko zenuke, ez da.
Eta horretarako, zientzialari bat da protagonista, ez? Zorman izeneko zientzialaria dugu protagonista komikian.
Hori da, bada alde hortati badago lako keinu klasiko bat, estetiko zientzilari Dr. Frankenstein, monstro haren sortzaile horren antzeko, ba, ziren oso maltzurra dirudiena, baina gero ba, bere bihotxoa ere baduena, hori da, hori da, ondo dago lako ziurrazki, ba, estereotipo edo estereotipo duten klixe batzuk, ba, askotan erabiltzea gero kontatu nahi duzuna irakurleak hasieratik bere ganatu dezan, ez?
2015an abiatu zenuten, ez? Kontatu diguzun bezala, ametzalokatuak, komiki album bat egiteko, Dani, denbora luzea behar izaten da?
Bai, dudarik gabe. Batez ere, barrazkilariak behar denbora luze horregatik, eh? Arkaitek esango dizu, gidoia atontzeko eta antolatzeko behar duen denbora, baina gero hori irudiak bihurtzea zaila da, zaila da. Eta ez dago, eta ez dago hori epe horiek murrizterik, marrazkilariok denbora behar dugu marrazteko. Eta bat bereziki komikia konplikatu da marrazteko. Eta beste alde batetik zoragarria, ez? Sekulako erronka delako beti, ez? Eta bai, denbora beti izan behar da komikiaren parametro bat.
Marrazkilaria eta gidoia edo elkarre likatzen direla suposatzen dut, ez? Behin proposatuta agian detaile bat jarri marrazkilariak eta idazleak ba, detaile horri heldu eta historian sartu, ez? Arkaitz?
Bai, eta are gehiago, ametsan lokatuaren kasuan badago detaile oso garbi bat hori azaltzen duena, ez? Da, lehenbiziko atalean nik eskatu nion Iñakiri zerbait marrazteko, zerbait konkretua, ez dut esango zer, baina lehenbiziko horri aldean agertu behar zuen zerbait, ez? Eta denbora faltagatik edo bat dana deladakoagatik Iñakik ez zuen hori marraztu eta horren horrez beste zerbait marraztu zuen, ez da? Hori garbi ikusteko nola elkarlan baten. Eta nik nere buruari jarri nion desafio bezala, albuma bukatu aurretik, bai ala bai, nik eskatutako hori nun bait marraztu beharko zuela. Eta nola bait izan da nere historiaren bilakaera hori erabat baldintzatu edo behintzat aldatu du edo bilakaeran lagundu du, ba bere hasierako erresistentzia horrek, ez? Zaten bezala, ez duzu hau marraztu, ba, ez duzu nola azkena marraztu beharko duzu.
Bidera, eramango zaitut, ez? Beharrezkoa izango da, ez? Historiaren
zat. Hori da, hori da, horrek lagundu zuen historiaren bukaera berez topatzen baitere.
Bueno, aipatu dugu, ez? Nobedadea dela, horreko astean aurkeztu zenuten, eta suposatzen dutan, komikea azokan, getxoko komikea azoka izango da ostiraletik igandera bitarte, aretako plaza hortan, azoka egongo da, estanak egongo dira, eta bertan, suposatzen dut, Sabiroi egongo da, baina baita ere, ametza lokatuak izango da, ez?
Bai, hori da. Han izango gara, gure beste 11 albumekin, aldizkariarekin, eta aurtengo berritasunarekin. Baina horrez gain, saiatuko gera ere beste euskarazko berritasunak eta ezain berritasunak direnak eramaten.
Beraz, Sabiroien, getxoko komikea azokan, entzulea hurbiltzen bada, kontu gehiago topatuko ditu Sabiroien argitaratzen dituenak baino?
Bai, gainera azkeneko urtetan elkarrekin hartzen dugu Arriet argitaletxeak eta biok, eta Xabirek hartzen dugu saltoki elkarrekin. Ze nik uste filosofia eta egileak eta euskara konpartitzen dugu. Eta bihurtzen da horako euskarazko komikiaren foku bat, ez, gune bat. Eta Arriet eta gure ekoizpenaz gain eramaten dugu beste hainbat eragileen ekoizpenak. Ezen geha behintzat berritasunak eta azkenek urtetan argiteratutakoa euskarazko komikia han izaten, orduan gureaz gain beste nahire aurkitu balizateko.
Nobedade asko aipatu dituzu, Dani, ametz alokatu ez gain, Sabiroik eskutartean baduritu nobedade gehiago?
Guk eramango dugu urriko zenbakiko urriko ohiko zenbakia, hori izango da gure nobedade, eta gero beste batzuenak. Ba, adibidez, Buian Aristruebak eta Etxeberria anaiek, Martinek eta Xabik atera berri duten komikia, Arriete argitaletxeak bi berritasun atera berriak eramango ditu, Lotza eta Astea eta Joana Maiz, Gregorio Muro Arriet eta Alex Matxok egin dutena lehenengoa, eta bestea Iurru Gartek eta Joseba Larratxek egindakoa. Eta gero, pues, adibidez, Tupust kolektibuak maiatzaldean ateratako komikia, orain dinketxotik pasa ez dena, guk ere eramango dugu. Euskaitza Indiak egindako komikia, Juan Luis Zabala eta Maia Baestrosek egindakoa. Bueno, denetatik. Aukeran,
bueno, badugu asteburu osoan zehar hainbat kontu egongo dira komikia azokan, baina gero azoka ere izango da, 40 estan baino gehiago izango dira Areatako plaza hortako karpa hortan, eta esan bezala ba bertan Sabiroi izango da. Eta suposatzen dut amets, arka aitzunin nondaukadan burua. Zu ere, topera zabiltza, porque laster ere, beste nomedaren batzuk ere aurkeztuko dituzu.
Bai, niretzat aurten izango da ametxetako urtea, ze bi komikia aterako ditu.
Hori da.
Eta bigarrena izango da Adur Larrearekin elkarlanean, antzara eguna. Eta, bueno, ora, erabat ezberdina, ez? Ba, historia txuribeltzean marraztua, oso realista, Santiago Brugarren bizitzan oinarritua pixka bat, eta ba, beste tono, eta beste beste historia, beste formatu batean.
Itza ingo dugu, hortaz, izan ere horrendik azaroan aurkeztuko duzue, baina suposatzen dut ja bukatuta egongo dela, baina
horrendik... Ba, horrendik... bidali berri, baina azaroen hogeian. Dugu Bilbon.
Bueno, datak ere badu zer esana. Bueno, ba, esan dakoa, zita, asteburuan, ostira larunbata eta igandean, Getxoko komiki azoka, eta horren aitzakian, ba, komikiaz eta Sabiroirez inguruan berba egin dugu, Dani Fano, Tarkaitzkan honekin. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuriane.
Bai, agur.
Agur.
Eskerrik asko zuri.
Bueno, bikote listo, badago.
Vale, va.
Eskerrik asko.
Mila esker.
Bai. Agur. Agur.
Agur. Agur, agur, kai. Agur, Dani.
Bai.
Anginien naita simideok Gaur zinenean utzitako Baratzera bildua Leona eta kusoa zen aizia Bizia bela berriaren usaina Barabat batian Xilu egin ginen Zuantzinen aita Zuantzinen Anerian zen
Joan Troiope amabostean behin, Manikien eskuotzak. Ederra da, erakus leioetako manikiei begiratzea. Ikuskizun estetikoa balitz bezala, izugarri erakartzen haute panpinek. Ez arropak ordea. Izan daiteke gogoko ditudan dendek bereien arropak erakusteko manikirik jasten ez dutelako, baina marka handietako manikiek itzel erakartzen naute. Erakus leioetakoak bezain geldi dauden lantegiko manikiei egunero egiten dietzo, eta gero eta beldur handiago ematen didate egia ezan. Azken aldian sorpresa hartu dut bogan dauden manikiek zer eta eskuak erakusten dituztelako. Esango nuke lehengo maniki gehienek ez zeukatela eskurik. Oraingoek berriz lotzarik gabe erakusten dizkegute plastikozko, egurrezko zein eskeletekoak diren eskuak. Eskutuan zegoena agerian uzten digute provokazioa dirudi. 19. mende bukaeran Paristik sartu ziren manikiak dendetara. Horren aurretik, mende pila bat eman zuten erlijio prozesioetan protagonista gisa. Ondo adierazten du horrek zertarako sortun ziren manikiak adoraziorako eta erlijio nagusien propagandarako. Orduko agintaria zen Elizari ikur, alegia. Manikiak helburu politikoekin ere baliatu izan dira. Kasurako, Bigarren Mundu Gerra bukatu ostean, Europako hainbat hiritan maniki irrifarretsuak jarri ziren dendetarako erakusleioetan. Gudaren sarrazkiearekin kaleetan galdutako irribarrea berpistea omen zuten sede maniki irribarretsu horiek. Baina oraingo manikien eskuek, gaur arte eskutuan gordeta izan diren eskugaraile haiek, zer adierazi nahi digute? Esan bezala, manikienak modako eskuhotz adierazgarriak dira. Ez dira gogoko ditugun esku horiek, gitarra jo, lastandu, kilikili egin, idatzi, masturbatu edo txalo egiten dutenak. Eskuhotzak dira, eta horretarako prestatuta daude. Hiru eskaparateri begira ikara ematen didaten hiru esku mota irudikatu ditut. Bat, partida bateko kartak banatzen dituzten eskuak. Bidegabeko erabakiak eta beren intereseko banaketa soia egiten dutenak. Bi, eskuak begiak eskutatzeko baliatzen dituztenak. Realitatea ikusi baino, nahiago dute itzu atzean jokatu. Eta azkenik hiru, eskuak ahulen aitotzeko erabiltzen dituztenak. Berez gorrotagarriak, azalpen gehiagoren beharrik gabe. Dena dela, horien guztien artean beldurgarririk bada, hori horiek beren baitan gordetzen dituzten eskuak dira, ahulena itotzen duen bitartean, ezikusierena egiten duen interes banatzailearen eta konplexurik gabe erakusten ditu. Erakusleio baten bezala, hor daude, gure artean daude esku hotz horiek, lotzarik gabe eskaparate batean bezala, euren burua saltzen eta zuritzen. Eskuen inguruan pentsatzen jarraitu dut eta irakurtzen ari zaren orrialde hauek idazteko, inprimatzeko eta aurrera ateratzeko beharrezkoak diren ehunka eskuak etorri zaizkit gogora. Badago oraindik esku hotz eta zuririk, askatasun orrialde hauei partidan kartak emanez dizkietenak, ez ikusiarena egiten dutenak, eta aldi berean orriok ituarazi nahi dituztenak. Zorionez gure eskuek begirik itzi gabe, ukabila erakusten dakite, idazten jarraitzen duten bitartean.
Bezu hilak idazteko eskuak elkarrekin sentitzeko eskuak arriskua txalotzeko eskuak ta mundu hau jorratzeko
y hoy les voy a enseñar a aislar su habitación parcialmente de ruidos externos por muy poco dinero. Arranquemos.
Kaladugela. Astebete da izketan ari zinetela. Hotel bateko logela zurian. Zure atzak, haren atzak birpasatzen. Aragizate horien munduaren mastak bailiran. Kuadro aldibizen gelan, bietan kalak. Gogoratu gero, gogora dezagun agindu zizun. Gaur zerbaiten bila miatzen dituzu eskuak. Eskuak aztertzen deus ere aurkitu gabe. Zehatz gogoratzen dituzu kalak. Kala sorta zuri estua, ordutzen erretratuak. Miren agur meabe, bitxa eskuetan.
La verdad que no hay mucho más que hacer que esto. En mi caso y en mi opinión, esto ayuda un montón por lo poco que cuesta.
Belako taldea Mungian sortu zen 2011an, 80ko hamarkadako New Wave estiloan inspiratua. Hasieran bertsioak egiten zituzten eta lokal txikietan hasi ziren jotzen. Laster, soinu berriagoetara aldatu zuten haien estiloa, postpunka ukitu elektronikoekin kombinatuz. 2012an gaztea maketa lehiaketa irabazi zuten, eta Radio 13-ekoan 3. postua lortu zuten. Emaitza hauei esker, urte horretan BBK Live jaialdian jo zuten, eta ondoren ere Elvis Costelloren hasierako talde bezala jo zuten Donostiako jasaldian. Euria izan zen taldearen lehenengo LP-a. 2013-ko hasieran argitaratu zuten Gaua estudioetako Aitor Abioren produkziopean. Disko honetan postpunk britainiarraren soinu atmosferikoak txertzatzen dira. Bertako kantuak oso ezagun egin ziren. Kritiko zen entzulegoaren artean izandako harrera ona medio, 2014-ean zehar, Espainiar estatuan zehar, jaialdi askotan zuzenean jo zuten. Primavera Sounden, BBK Live, Low Festivalen, Sonoraman, Eurovisionen eta abar. 2014ean gainera urteko errebelazio saria eman zioten Belako taldeari. Urte horretan bertan, ekainean bigarren EPEA argitaratu zuten Bele Beltzak baino ez eta A. Haiek sortutako Belako Rekord zigiluarekin autogestionatu zituzten. Lehen diskoa landuagoa zen eta moldaketa askorekin. Magic Bost estudioan grabatu zuten James Morgan eta Josu Simon taldekideak ekoiztua. Bigarrena berriz, medio gutxiagoekin eta askoz gordinago eta zuzenagoa zen. Ondoren, Track 6 argitaratu zuten taldearen bigarrena Amen diskoaren aurrerapen singela. Aurreko urtean iritsi zen hirugarren lan luzea. Musikalki aurreko beste bi lanetan landutako hildo bera hartu zuten mungiarrek. 14 kantu bildu zituzten Render Me Numb Trivial Violence diskoan. Eta aurreko lanetan bezala euskarazko abesti bat ere bada bertan tartean. Gaurko eguneko kantua Belakoren eskutik.
Thank you.
Tira entzule, espero dugu bakardadea usatu izana eta gure konpainiaz gozatu izana. Gubagoaz zazpi egun barru bueltatuko gara edo elkartuko gara uinetan. Bilbo Hiria irratiko sintonian eta nola ez baita ere Arrosa Sareko zeure irratian bertan aurkituko gaituzue Pipert Polistarrak. Ordu arte, ba izan zoriontzuak.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.